يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
Ó humanos, com efeito, o mensageiro chegou-vos com a verdade de vosso Senhor, então crede e é-vos melhor. E se renegais a fé, por certo, de Alá, é o que há nos céus e na terra. E Alá é onisciente e sábio.